Es laikam arī pats spēlēšu, un man audzēkņi spēlēs, un es vēl tā kā organizatoriski piedalos. Nu, Irba nespēlēs, un Vitoliņš šoreiz arī nespēlēs, tāpēc, ka sakrīt darba pienākumi Vitoliņam, un Irbam viņš vēl nav atjaunojis sev pēc visām savām traumām, rehabilitācijas procesas iet. Un...
Treķeks, Balders.
Balders spēlēs, Treķeks... Nezinu, bet noteikti, ka viņš būs kaut kur klāt.
Šis dzintars, kas izskan, nu, tas ir skaidrs, ka tā ir Jūrmala un Baltija, vai tam arī ir zinām nozīme?
Protams, tas dzintars, nu, Baltijā tomēr hokejas Latvijā ir pirmā vietā, salīdzinot ar Lietuvu un Igauniju, ja, un tas dzintars simbolizē Latviju kā tādu, un arī balvās ir iestrādāt dzintars, lai palikt piemiņu nevis standarta kaus, kas ir Ķīnā ražot, hokejas ir zināmā mērā arī reliģija Latvijā, nu, ne tāda varbūt kā Kanādā. Tā, bet nu, tomēr liela vēsture un es domāju arī nākotni un tāpēc noteikti, ka šitas nav pēdējais čempionāts.